Розділ третій. «Через Персі у тебе можуть виникнути неабиякі неприємності», – зауважив Гаррі, поки ми йшли, повертаючись коридором до мого кабінету. Дін Стентон, за повноваженнями щось на зразок мого третього заступника, ми насправді не мали потреби у подібній дурні, але поява Персі Ветмора швидко змусила нас переглянути наше ставлення до субординації. Сидів за моїм робочим столом, оновлюючи заведені на ув'язнених справи. Та робота, на яку я ніколи не міг викроїти достатньо часу, щоб остаточно з нею покінчити. Коли ми зайшли, він ледь підвів на нас очі, трохи посунув свої маленькі окулярці п'ястям великого пальця і знову занурився у свою паперову роботу. «Я маю неприємності через цього бедлячого вилупка ще з того дня, як він тут з'явився», – відрубав я, обережно відтягуючи свої штани від промежини, що одразу змусило мене поморщитися від болю. «Ти чув, що він вигукував, поки супроводжував цього здоровила?» «Звичайно, що чув. Гіршого лайна й вигадати важко», – відповів Гаррі. «Якщо ти не забув, я теж там знаходився». «Ти ще питаєш, я навіть у Хезнику добре його чув», – озвався Дін. Він підніс аркуш паперу поближче до своїх очей, тримаючи його проти світла, я й зі свого місця розглядів, що на додачу до якогось друкованого тексту там було ще й кружальце від кавової чашки, а потім зім'яв його і жбурнув у кошик для сміття. «Мертвяк іде. Мабуть, вичитав цю дурню в одному із своїх журналів, що їх він так полюбляє». І Дін, ймовірно, мав рацію. Персі Ветмор був відомий своєю любов'ю до такого чтива, як «Караван», «Самець» чи, наприклад, «Чоловіча пригода». «The Argosy», буквально «Караван», пізніше «Argosy All Story Weekly», журнал бульварного змісту, заснований Френком Мансі, що випускався у США в період з 1882 по 1978 роки. Вважається першим американським бульварним часописом, хоча первинно виник як дитячий щотижневий журнал історій. «Стег», буквально «самець», сукупна назва різноманітних американських журналів для чоловіків, що видавалися з 1930-х до щонайменше 1990-х років. З середини 90-х під такою назвою виходять журнали порнографічного змісту. До описуваних у романі подій відносяться часописи так званого першого видання, зміст тем, в яких охоплював літературу, музику, спортивні змагання, театр, а також історії про відносини чоловік-жінка, питання сексу, стриптиз і таке інше. Men's Adventure, буквально «чоловіча пригода», жанр часописів, що видавалися у США з 1940-х до початку 1970-х років. Спрямовані на чоловічу аудиторію, ці журнали відрізнялися фривольними зображеннями спокусливих панянок у стилі пін-ап, сенсаційними оповіданнями про чоловічі військові звитяги, екзотичні пригоди чи зіткнення з тваринами. Якщо не помиляюся, мало не в кожному подібному номері була хоча б одна розповідь події, в якій так чи інакше крутилися навколо в'язниці, і Персі читав їх із таким заповзяттям, наче людина, що проводить дослідження. Скидалося на те, що він намагався дізнатися, як діяти у тюремних реаліях, і вважав, що знайде відповідь у тих часописах. З'явившись у нас невдовзі після страти Ентоні Рея, найманого вбивці, Персі ще жодного разу не брав безпосередньої участі у виконанні вироку, хоча якось спостерігав за однією із страт з комірки, відведеною під електрощитову. «Ветмор знає потрібних людей», – зауважив Гаррі. «До того ж, зважає на його родинні зв'язки. Гадаю, що тобі доведеться таки тримати відповідь за те, що відіслав його геть з блоку. А ще більш грандіозної прочуханки ти дістанеш за спробу змусити його виконувати справжню роботу». «Якось то та обійдеться», – промовив я, хоча і сам ниняв у це вір. Але все ж таки сподівався. Поза як Біл Додж не того ж типу людина, щоб дозволити комусь байдикувати та ще й при ньому прискіпливо спостерігати. «Наразі мене більше цікавить цей наш здорувань, чи не виникнуть у нас з ним якісь складнощі?» Гаррі заперечливо покрутив головою. «Під час судового процесу в окрузі Трапінгус він був спокійним, як те ягнятко», – повідомив Дін. Знявши свої маленькі позбавлені оправи окуляри, він заходився протирати їх низом жилетки. Звичайно ж, ланцюгів на нього понавішували більше, ніж Скрудж бачив на привиді Марлі. Але якби тільки захотів, він цілком міг би натовкти пику навіть чортові. Отакий ось каламбур, синку. Трапінгус Каунті, вигаданий Кінгом округу у штаті Луїзіана. Привид Марлі. Персонажі німого короткометражного фільму 1901 року «Скрудж або Привид Марлі» «Скрудж о Марлі's Ghost», знятого за мотивами повісті Чарльза Дікенса «Різдвяна пісня» «A Christmas Carol» 1843 рік. Посилання на каламбур. Слово «Дікенс» в англійському виразі «to kick up Dickens», який перекласти як «товкти пику чортові», також повністю відповідає і написанню прізвища відомого письменника Чарльза Дікенса. «Та я второпав», – озвався я, хоч насправді так і не збагнув, де ж там була гра слів. Просто я ненавидів, коли Дін Стентон хоча б у чомусь брав наді мною гору. «Хлоп'яга, він здоровий, що не кажи», – продовжив Дін. «Еж», – підтвердив я, – «збіса велетенський». Лебонь доведеться старого іскронця перевести у режим супершкварки, аби дійсно таки підсмажити його дупу. «За іскронця можеш не хвилюватися», – відсторонено відповів я. «Він, як і завжди, зробить великого дещо меншим». Дін потер перенісся у місці, де його окуляри залишили двійку яскраво-червоних плям, і кивнув, погоджуючись. «А вже ж, в якійсь мірі ти маєш рацію». Тоді я поцікавився. «А чи комусь з вас відомо, звідки він узагалі прибув, перш ніж опинитися у цьому, як там пак його, Тефтоні? Те містечко, в якому відбулися усі ті події, зветься ж Тефтон, вірно?» «Ага, Тефтон», – підтвердив Дін. «Це десь в окрузі Трапінгус. Але звідки він там з'явився перед тим, як скоїти те, що скоїв, цього ніхто не знає. Гадаю, що швендяв десь навколо. Якщо ж тебе це так зачепило, можеш спробувати пошукати щось більш суттєвіше у газетах тюремної бібліотеки. Тим паче, що вони, ймовірніше за все, перебиратимуться на нове місце не раніше наступного тижня». Повідомивши це, він вишкірився від вуха до вуха. «Там так спекотно, що на додачу до всього тобі, як хазяїнові, можливо, ще й доведеться вислухати усі оті скиглення і скарги від свого маленького приятеля». «Як би там не вийшло, а спробувати не завадить», – відповів я, і пізніше під вечір навідався до нашої читальні. Бібліотека Холодної Гори знаходилася у віддаленій частині будівлі, в якій, принаймні за існуючим тоді планом, збиралися облаштувати автомайстерню. Уже тоді мені було зрозуміло, що для когось то лише привід покласти жирний шмат пирогу на іменні урядові гроші до своєї тарілки. Утім, на дворі все ще тривала Велика депресія, тож власні опінії з цього приводу я тримав при собі. З тієї ж причини мені краще було б зробити те саме і стосовно Персі, але вам же відомо, як ото воно буває. Часом людина просто не у змозі тримати рота на замку. Всупереч усталеній думці, здебільшого саме рот, а не прутень, створює чоловікові переважну кількість неприємностей. Щодо автомайстерні, обзавестися нею Холодній Горі так і не судилося, та й все одно вже наступної весни в'язниця перебралася на 60 миль ближче у бік Брайтона. А це, припускаю, ще більше прихованих від сторонніх очей оборудок і, звичайно ж, нові шматки фінансового пирога. Ну а я ж від усіх тих справ просто тримався осторонь. Адміністрація вже переселилася до нового корпусу у східній частині території в'язниці. Лазарет наразі ще переїжджав. Питання ж, за меткою задумкою якого силюка шпиталь був розміщений саме на другому поверсі, так і лишилося просто черговою загадкою буття. Власне ж, бібліотека почасти ще працювала. Не те, щоб там було багато чого перевозити, але вже виглядала спустошеною. Стара адмінбудівля являла собою розжарену на сонці, обшиту дошками труноподібну коробку, втиснуту між блоками А і Б. Вбиральні останніх виходили точнісінько на неї, тож по всіх поверхах її корпусу завжди ширяв примарний душок сечі. І це, мабуть, було єдиною ненадуманою підставою для переїзду. Г-подібне приміщення бібліотеки за площею навряд чи було набагато більшим за мій кабінет. Я пошукав очима вентилятор, але усі вони були вже перевезені. У кімнаті мало бути десь під сотню градусів, і присівши, я одразу відчув, як гаряче пульсує біль у паху. За відчуттям, наче біль в інфікованому зубі. Розумію, що таке порівняння виглядає безглуздим з огляду на частину тіла, про яку йде мова, але наразі це єдине, що спадає мені на думку. У ті дні найгірше за все я себе почував під час того, як відливав або одразу по тому. Так склалося, що саме вбиральню я й відвідав перед тим, як прийти до бібліотеки. І все ж, попри спеку, крім мене у бібліотеці була ще одна жива душа. Кощавий старий в'язень на прізвище Гіббонс, який своєю зразковою поведінкою заслужив подібного роду привілеї. Зсунувши на очі свого капелюха, він куняв у віддаленому кутку з розкритим на колінах ковбойським романом. Задушлива спека, вочевидь, його ані скільки не турбувала, так само, як і не заважали йому бурмотіння, глухий стукіт та епізодична лайка, що лунали на верхньому поверсі уз дня на день колишньому лазареті. За моїм припущенням, там мало бути щонайменше на 10 градусів спекотніше, і я сподівався, що Персі Ветмар цілковито тим насолоджується. Я також не став турбувати Гіббонса, одразу пройшовши до коротшої зі стін, утворюючих літеру Г, де мали стояти стелажі з газетами. Мені спало на думку, що усупереч припущенню Діна, періодику також вже могли вивезти слідом за вентиляторами, проте ці побоювання виявились марними, і примірники з історією двійняток Деттерік я знайшов майже одразу. Про це писали на перших шпальтах, починаючи з дня здійснення злочину у червні і протягом усього часу розгляду справи у суді наприкінці серпня-вересні. Невдовзі я вже не звертав уваги ані на жарінь, ані на звуки, що лунали на горі, ані на задишкувате похропування стареганя Гіббонса. Думки про тих тендітних 9-річних дівчаток з їхніми голівками, прикрашеними чарівними усмішками двійнят Бобсі, і білявим, м'яким на позір закучерявленим волоссячком, яким протиставлялася домінуюча чорнота Джона Кофі, мали вкрай гидкий присмак, але ігнорувати їх було неможливо. Зважаючи на габарити Кофі, в уяві легко спливала картинка, на якій той, наче якийсь казковий гігант, харчується дитячими тільцями. Але те, що, судячи з усього, зробив він, було набагато гіршим, і йому невимовно пощастило, що його відразу не лінчували ще на річковому узбережжі. Якщо, звичайно, вважати везінням очікування на прогулянку зеленою милею, що неминуче має завершитися сидінням на колінах у стареганя і скрунця.